Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Kumplament tal-jum it-tajjeb nilqagħkom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, il-programm tal-hemm ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, li fih niddiskutu u nanalizzaw numru ta' ħbarijiet li jkunu qed jissejħu madwar l-istituzzjonijiet Ewropej. L-istituzzjoni Ewropej din il-ġimgħa kienha prattikament iddomina fuq l-aġenda l-Kunsill tal-Ministri li tlaqa fit tmiem il-ġimgħa li għaddiet, Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jkun preżenti għalih il-mexxejja tal-istati membri. U li naħseb kien wieħed mill-kunsilli li fih ħarġu ftit iktar diverġenzi milli punti ta' konverġenzi. Minħabba numru ta' aspetti, numru ta' kwistjonijiet illi għandha fuq il-platt tagħha l-Ewropa bħalissa, però fiċ-ċirkostanzi jiena ser inkun qegħdin ħarsu lejn dak li ġie diskuss waqt dan il-kunsill. F'edizzjoni oħra ta' dan il-programm għaliex il-programm ta' din il-ġimgħa se nitkellmu dwar xi ħaġa li kienet fl-aħbarijiet ukoll semmejniha b'mod ħafif il-ġimgħa li għaddiet f'numru ta' aħbarijiet li kellna dwar il-pjan ta' investiment ta' l-Unjoni Ewropea. Pjan ta' investiment illi huwa biex ngħidu hekk jagħti spinta lill-Unjoni Ewropea fil-direzzjoni ta' ħolqien ta' impjiegi u anka t-tisħiħ ta' l-ekonomija. Dan il-pjan ta' investiment li wkoll kellu żvilupp fuq livell lokali, però biex iktar inħarsu f'dettall lejn dan il-suġġett miegħi għandi lill-Ivana Bejer mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Mhux wħuġi ġdida għal semija tagħna kun magħna biex jispjega dawn l-aspetti tekniċi, però ovvjament l-ispjegi tiegħu ħafna drabi jgħinuna wkoll biex nifhmu iktar affarijiet li forsi jidhru fl-għoli, però fir-realtà mbagħad nkunu qegħdin nifhmu anka b'mod tanġibli dawn l-inizjattivi xi jfissru minħata l-Unjoni Ewropea. Pjanta investiment Ivanu. Għonet grazzi mil-ġdijt u mistoqsija li xtaqt insaqsik forsi ħafna nisjidu ma pjanta investiment bil-Unjoni Ewropea. Għaliex ma tħallix fidej l-istati membri li jagħmlu il-pjanta investiment? Għaliex il-pjanta investiment għandu jiġi fuq dan il-level? Allura għaliex l-Unjoni Ewropea għandha bżonn pjanta investiment?
Grazzi Jess, insellem lilek is-semmija tiegħek. Huwa importanti li pjan bħal dan ikun fuq livell ta' Unjoni Ewropea. L-oriġini kollu, l-idea kollha ta' dan il-pjan fil-fatt ġiet ċarat meta l-Kummissjoni ntebħet illi konsegwenza tal-kriżi ekonomika, il-livell ta' investiment fl-Unjoni Ewropea kollu, mhux pajjiż jew ieħor, imma ftit jew il-membri stati kollha tal-Unjoni Ewropea. Batew il-konsegwenzi. Batew konsegwenzi mill-lat soċjali l-ewwel nett, għaliex kif nafu żdiedu żdied il-qatt u għadu għoli għalkemm beda jonqos, però rajna wkoll li l-investiment li huwa kategorija importanti biex ikollok tkabbir ekonomiku naqas bil-kbir. Fil-fatt, minn stimi li saru jidher li mill-2007 hawn l-investiment fl-Unjoni Ewropea kollha b'mod medju b'medja naqas 15%. U naturalment jekk ma jkollokx investiment ma tistax tħares lejn tkabbir ekonomiku. Allora kien importanti li fuq livell ta' Unjoni Ewropea tittieħed azzjoni u mill-bidu nett ta' din il-Kummissjoni tliet ġimgħat fil-fatt wara li bdiet tiffunzjona kummissjoni ġdida ġi varat dan il-pjan biex appuntu kif għadna jittieħdu l-inizjattivi meħtieġa. Issa forsi konna ċans iktar qudiem nitlu iktar fid-dettall xinu dan il-pjan biex fis-snin immedjati tiġi indirizzata din il-problema u il-livell ta' investiment li beda jonqos jerġa' jibda jiżdied.
Ivan, dan il-pjan biex ikun attwat ovvjament għandu bżonn element ta' finanzi. Min fejn jiġu dawn il-flus għal dan l-investiment? Kif jaħdem fil-prattika, ġifiri dawa xi ħaġa li kif ser jirriżulta f'xi ħaġa tanġibli, f'xi ħaġa li wieħed jista' jesperjenza kif huwa distint minn fondi programmi ta' fondi oħra li għandha l-Unjoni Ewropea?
Qabel ma nirrispondi xejn din mistoqsija, naħseb tajjeb li nagħtu daqsxejn kuntest x'inhu huwa l-pjan eżatt fi xi konsisti. Għandek il-pjan huwa bbażat fuq tliet pilastri biex ngħidu hekk. Għandek dak li semmejt inti l-parti finanzjarja li huwa fil-qalba tal-pjan ta' investiment. Però barra minn mill-finanzi għandek il-parti importanti wkoll illi tħares lejn, ħarisna daqsxejn lejn il-bżonnijiet tas-suq u rajna illi ikun tajjeb jekk ikun hemm dak li nsejħulu konsulenza, an advisory service, illi jgħin dawk kollha li għandhom xi proġett, xi idea biex iħejju il-pjan tagħhom, il-business plan tagħhom u jiġu identifikati il-sorsi, l-aħjar sorsi biex jiġi finanzjati dak il-proġett. Barra minn hekk, ġi varat ukoll an online portal illi x-xogħol tiegħu u illi iressa l-investitur viċin dawk li għandhom l-idea, li għandhom proġett. Fil-fatt din l-idea ġiet wara l-Kummissjoni għamlet numru ta' rappreżentazzjonijiet ma' investituri u l-investituri indikaw illi waħda min-nuqqasijiet li kellha li kienu jeżistu fl-Unjoni Ewropea għalmenu saftit ilu kien propju li ma kienx hemm dan it-tip ta' clearing house fejn informazzjoni ta' investimentu proġetti ma kienux faċli informazzjoni, ma kienx faċli tinstab. Allura l-Kummissjoni għadha ssieb illi dwara din l-online portal fejn fija kulħadd jista' jaċċessa u jsib lista ta' dawk il-proġetti li qed ifittxu finanzjament u allura jkun faċli jagħti iktar viżibilità lil xi ħadd li għandu xi idea x'imkien f'xi stat membru illi jsib xi ħadd minn naħa l-oħra illi ikun jrid jiffinanzja dan il-proġett. Tajjeb li ngħidu wkoll li dan l-online portal jagħti viżibilità lil project promoters mhux biss lill-investituri fl-Unjoni Ewropea imma wkoll id-dinja kollha, ġifi dan huwa aċċessibbli minn kulħadd. It-tielet pilastru tal-pjan ta' investiment huwa l-importanza li ntejbu l-ambjent tal-investiment. Xiġifieri, jiġifieri neħħu dawk l-ixkiel kollha illi b'xi mod jew ieħor iwaqfu milli investitur ipoġġi l-flus fejn meħtieġ u jinvesti. Sibna ħafna drabi illi jeżistu regolamenti. Kemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea, kif ukoll fuq livell ta' Stati Membri illi ma jgħinux, jekk ma jfixklux, żgur ma jgħinux l-investituri iġibu il-flus u l-kapital tagħhom u jibdew jinvestu fi proġetti li huma ta' importanza l-Unjoni Ewropea.
Dan huwa marbut mal-nuqqas ta' aċċess għall-finanzjament li xi kultant anke minnaħa tagħha l-Ewropa titkellem dwaru tikkritika jew tagħmel referenza għalih anke b'mod partikolari lejn pajjiżna illi ħafna drabi il-finanzjament għal l-investiment li tiġi bil-fors minn banek u il-banek xi kultant mhux neċessarjament ikunu daqshekk kif ta' battejt koraġuzi li jieħdu ċertu riski anke minħabba regolamentazzjonijiet ta' riski oħra li hemm fuq livell Ewropew minħabba l-Bank Ċentrali Ewropew.
Ċertament huwa biċċa integrali minn mis-sitwazzjoni u fil-fatt il-pjan ta' investiment u il-fond ġdid li twaqqaf il-parti finanzjarja li saqsejtni dwarha qabel huwa intenzjonat biex jindirizza dan in-nuqqas. Fil-fatt aħna nsejħulhom market failures. Is-suq ma jkunx kapaċi waħdu mingħajr intervent illi wassal l-investitur minnaħa bil-kapital tijaw u dak li għandu l-proġett fl-imkien. Għaliex, għaliex kif semmej tajjeb inti, ċertu proġetti għandhom riskju ktar għoli minn mill-medja. Allura jkun hemm il-ħtieġa, bżonn il-ħtieġa illi b'xi mod isir intervent. U fil-fatt il-fondi u l-finanzjament li jsiru taħt il-pjan ta' investiment huma intenzjonati biex inaqsu dan ir-riskju. Fil-fatt jekk naraw xi sitwazzjoni preżenti fl-Unjoni Ewropea naraw illi għandek likwidità b'saħħitha, jiġifieri il-flus qegħdin hemm. Però in-nuqqas ġej minn nuqqas ta' konfidenza li għandhom l-investituri biex jużaw dawk il-flus f'investiment. Li qed jagħmel il-pjan ta' investiment u l-fondi ġdid u li jnaqqas dan ir-riskju. Billi jieħu parti
mir-riskju
fuqu. U allura b'hekk iħajjar investitur privat għax din hija l-intenzjoni. Illi joħroġ daħlu fil-but u joħroġ il-flus biex flimkien mal-investiment tal-pjan
ta'
investiment flimkien ikun hemm iktar investiment.
Biex niftehmu jista' jkun li skorrett fl-analiżi tiegħek, però da mhux ikun hemm proġett ta' gvern ta' pajjiż u huwa tramite dal-pjan ta' investiment illi ser ikun hemm l-investiment, dan huwa pjuttost immirat direttament għas-settur privat.
Mhux biss le, it-tnejn. Għandek fil-fatt fuq il-fond il-ġdid huwa maqsum parti dik li tissejjaħ il-parti ta' infrastruttura u innovazzjoni. U hemmhekk l-aktar li għandek huma proġetti ta' natura infrastrutturali u fejn ġeneralment ikun imdaħħal is-settur pubbliku u l-gvern. Mbagħad għandek dik li tissejjaħ SME window. L-SME window hija propju intenzjonata għall-SMEs, għall-kumpaniji żgħar u medji, u allura l-pjan ta' investiment qed jipprova jolqot iż-żewġ naħat, iż-żewġ partijiet biex ngħidulhom hekk. U importanti dan għaliex jekk naraw daqsxejn sar issa qed naraw illi fil-waqt illi fl-SME window kien hemm ċertu żviluppi u ċertu progress bin-natura tiegħu aktar faċli li tagħti investiment u finanzi lill-kumpaniji żgħar. Fin-naħa tal-infrastruttura ir-riżultati kienu kemm xejn iktar kajmani, imma dan ukoll huwa xi ħaġa naturali għaliex min-natura tagħhom proġetti infrastrutturali huma kbar u jirrikjedu ċertu żmien qabel l-ewwel ħaġa jiġu approvati. Għaliex jirrikjedu iktar analiżi u valwazzjoni. It-tieni ħaġa tibda l-fasi ta' kostruzzjoni u finalment l-iktar importanti jibdew jagħtu wkoll ir-riżultati meħtieġa.
F'dan il-kuntest pajjiżna fejn jinkwadra fis-sitwazzjoni u anka forsi kien xi hemm xi żviluppi f'dan ir-rigward għaliex wieħed japprezza l-dimensjoni ta' realtajiet ta' Malta. Però wieħed iħares ukoll lejn il-fatt li tal-aħħar kien hemm numru ta' aħbarijiet u xejk li huma b'xi mod relatati ma dan il-fond ta' investiment anka il-ħolqien ta' ċertu istituzzjonijiet marbutin miegħu.
Ekku, Malta tidħol bħal kull stat membru ieħor. Fil-fatt karatteristika importanti u li differenti mill-fondi tal-Unjoni Ewropea dawk tradizzjonali i illi m'hemmx kwota iddeterminata minn qabel għal kull pajjiż. Il-kriterju ewlieni u illi il-proġett ikun ekonomikament u teknikament viabli. Jekk il-proġett ikun ekonomikament u teknikament viabli, allura ikun kandidat potenzjali biex jitqies għal-finanzjament. Jiġifieri Malta, x'mistoqsija tiegħek kienet fuq il-pajjiż, hija daqs pajjiżi oħrajn f'dan il-kuntest. U naħseb di hija xi ħaġa importanti li ngħidwa għaliex forsi wieħed u ktar imdorri bil-fondi tradizzjonali tal-Unjoni Ewropea hemmhekk għandek sitwazzjoni kemmxejn differenti. Issa rigward speċifikament Malta kien hemm numru ta' żviluppi kif qatt inti, l-ewwel waħda kienet illi saret fl-aħħar saret l-ewwel tranzazzjoni jiġifieri ftehim bejn bank lokali u għal APS Bank fil-fatt U l-European Investment Fund, l-European Investment Fund jammel parti mill-EIB, mill-European Investment Bank. Fejn saħta dan l-agreement illi għataħt il-pjan ta' investiment il-bank sa' jkun jista' joffri b'kemm jiswew 12 miljon euro ta' loans ta' self b'imax aġevolat. U dawn sa' jkunu intenzjonati għal-SME sal-kumpaniji żgħar u medji Maltin. Ġifieri hemmhekk rajna nista' ngħid l-ewwel żvilupp kbir, l-ikbar żvilupp li kellna f'dan il-kuntest li għandu x'jaqsam mal-pjan ta' investiment u Malta. Kien hemm żvilupp ieħor ukoll importanti illi indirettament jidħol ukoll mal-pjan ta' investiment u dan kien illi l-Kummissjoni approvat il-liġi illi biha għandu jitwaqqaf il-Bank ta' Żvilupp Malti. Illi għalkemm mhuwiex strettament linked mal-investment plan, mal-pjan ta' investiment, però żgur sa jkollu rwol importanti iktar quddiem meta jitwaqqaf. Fil-budget tal-ġimgħa li għaddiet smajna il-Ministru tal-Finanzi iħabbar illi il-bank sa jitwaqqaf se jibda jopera m-sena d-dieħla li hija aħbar tajba u li sa jkollu kapital ta' 200 miljun euro. U ovvjament, meta jitwaqqaf dan il-bank, sa jkollu rwol biex iħaddem ukoll fondi u finanzjament li ġejjin mill-investment plan.
Jiġri dan huwa l-vejkolu.
Eżatt.
Hemm xi ħaġa li tiddistingwi b'mod partikolari dan il-bank minn banek tradizzjonali?
Tradizzjonalment banek ta' żvilupp anke f'pajjiżi oħrajn jieħdu ħsieb proġetti li kollhom ċertu riskju. Riskju għoli fil-fat u li s-soltu il-settur privat ma jitħorx għal-jom u għaftit dak li għadni kif spiegajt ftit ilu fejnat li għandek market failure il-suq falli bħal speċi il-suq wahdu ma jasalx. Allura jkun hemm bżonn ta' intervent. Allura meta jkollok bank ta' żvilupp bejn il-kapital li kollu l-bank stessu dan huwa importanti. Kif ukoll għajnuna forma ta' finanzjament li tiġi mill-pjan ta' investiment flimkien jista' jwassal biex ċertu proġetti li forsi ma kienu sa jżiru jekk ma kienx hemm dawn iż-żewġ istituzzjonijiet issa huwa possibbli huwa possibbli li jsiru.
Ivan, dan jidħol anka f'kuntest partikolari naħseb meta tħares lejn dawn il- proġetti din l-inizjattiva fija nifisa fuq livell Ewropew u anka fuq livell nazzjonali, xi kultant jiena inħares lej dan il-punt ukoll anka mill-perspettiva ta' minn xi jkun għaddej kull pajjiż partikolari. U fis-sens illi naf ir-rwol tiegħek fi dan anka rappreżentanza jħares mod partikolari lejn dak li huwa jagħmel il-monitoring sewa tal-andament u sentiment ekonomiku ta' pajjiż fil-kuntest tal-proċess innifsu tas-semestru Ewropew. U meta ta' sar kollox jiena xi kultant nkun qiegħed fuq in-naħa l-oħra ta' fejn qiegħed inti jkollok tispjega ċerti affarijiet u dejjem nuża l-espressjoni li għalina l-Maltin ħafna drabi huwa diffiċli li wieħed jifhem ċertu realtajiet u ċertu inizjattivi li jkunu qegħdin isiru biex hemm terminu Ingliż. Kickstart illi jisek trati bidu mil-ġdid għal xi ħaġa illi qiegħda tnien, qiegħda ma għaddi żmien tmur lura. U kellek ir-realtajiet allura ekonomiċi f'numru ta' pajjiżi u li wara l-kriżi ekonomika li ħakmet l-Ewropa kellek bżonn ta' proċeduri naħa u din hija wkoll f'dan il-kontest. U forsi jekk meta ħares lejn dan il-perjodu li għaddejna u l-kom ta' sekwit kont prezenti Ivan nikkummentaw fuq mod ġeneriku fuq livell Ewropew ta' sentiment ekonomiku tal-Ewropa jidher illi jisu kien hemm din il-bidla fid-direzzjoni fejn iktar minn diskors fuq austerità u kontroll illum għandek il-kontroll però bħarsa umpen lejn it-kabbir. U anka din l-inizjattiva fija nifisa hija marbuta mal-programm politiku li għandha l-Kummissjoni ta' Juncker u għalhekk din l-enfasi. Pero mill-esperjenza anka tiegħek u ta' tkun qed taħdem f'dawn is-settur anke titkellem ma' kollegi forsi tiegħek ukoll. Tinħas din il-bidla fid-direzzjoni u anke allura fix inkwadra il-mod ta' anke dan il-pjanta investiment fil-stampa kollha tal din il-mixja ekonomika Ewropea. Issa anka jekk inħarsu lejn id-diskussjonijiet u narrativi li kollna fuq livell Ewropew fejn sa sentejn ilu kien hemm diskussjoni dwar kriżi ekonomika, illum id-diskussjoni dwar kriżi ta' natura politika iktar minn kwistjoni ekonomika. U għadni niftakar nistaqsi mistoqsijiet jekk hux qed isir wisq attenzjoni fuq l-ekonomika skapitu tal-politiku u llum nistaqsi jekk hux qed isir wisq attenzjoni tal-politiku skapitu tal-ekonomiku.
Naħseb it-tnejn huma b'xi mod jew ieħor relatati.
Unjoni ekonomika u unjoni politika.
U il-kammin u l-progressi semmejt inti huma wkoll evoluzzjoni. Jiena ma ngħidx tibdil fil-politika jew fil-policies jew fid-direzzjoni, imma naħseb waħda segwit l-oħra. Kien hemm żmien fejn il-politika u l-importanza ta' konsolidament fiskali, speċjalment budgetarju, kien importanti, ma ninsewx illi dak kienu żmien ta' instabilità kbira. U hija xi ħaġa hija normattiva biex ngħidu hekk illi l-ewwel m'għandek tindirizza f'dawn is-sitwazzjoni tiegħek u appuntu stabilità. Għax mingħajr stabilità ma jistax ikollok tkabbir. Din hija waħda mit-teoriji ekonomiċi fil-fatt li inti għandek bżonn stabilità qabel ma tista' timmaġina jekk ikun hemm tkabbir. Allora f'dik il-fażi kien importanti illi forsi il-focus ikun iktar fuq il-budget u fuq il-konsolidament tal-budget biex nerġgħu lura l-istabilità. Issa li ġibna din l-istabilità ovvjament kien naturali li nħarsu lejn tkabbir. U kif qatt inti wkoll kellek diversi fatturi li fil-fatt waslu għal dan, waħda minnhom kienet tibdil fil-Kummissjoni, li kienna kummissjoni ġdida, b'idea ġodda, però ħadet fuq u bbażat fuq dak li kien hemm qabel, li kien importanti wkoll. Ġifieri ma stajniex inħarsu u l-Kummissjoni tippjana u tipproponi wkoll dan il-pjan kieku ma kellek l-istabilità ta' qabel. Ġifieri it-tnejn huma ħolqa f'katina twila. Allura l-argument tiegħek fil-fatt wieħed ukoll jista' jaraha f'dan il-kuntest naħseb huwa importanti għaliex nismgħuha ta' sikwiet din u forsi xi kultant ċertu kummentaturi jitfgħu ż-żewġ naħat ishom kontrarji però ma naħsibx li huma daqshekk opposti. Fil-fatt fl-opinjoni tiegħek jikkumplementaw il xulxin għax ma jistax ikollok waħda ma jistax ikollok kabbi jekk m'għandek stabilità.
Ovvjament, issa u jett irrid iħares lejn il-passilin miss, anka f'dan il-kuntest tal-pjanta investiment. Dan huwa estis, hemm terminu fiss li jiġi fit-tmiemu dan il-pjan u anka fuq livell ta' timing, anka fuq livell lokali. Għed x'jistenna, x'jista' jiġi, kif tevolvi s-sitwazzjoni?
Fil-fatt kien hemm żvilupp reċentement fl-14 ta' Settembru fil-diskors tiegħu dwar l-sitwazzjoni l-istat tal-Unjoni, President Juncker annunzja illi xi tibdil fil-pjan ta' investiment. U t-tibdil kien wieħed sostantiv, għaliex il-terminu oriġinali ta' 3 snin tal-pjan ta' investiment issa ġie estis u minflok li jispiċċa meta kellu jispiċċa fis-sena 2018 issa ġie estis għall-sena 2020. Barra minn hekk ukoll żdied dak li nsejħulu il-fire power, ġifieri l-ammont ta' finanzjament illi qed jiġi dedikat għal pjan ta' investiment u dan żdied b'mod illi aħna qed nantiċipaw illi sas-sena 2020 l-investiment totali ilaħħa madwar 500 biljun euro fejn qabel kien 315 biljun. Però saru wkoll xi proposti oħrajn li huma interessanti u fil-fatt jagħmlu tibdil fil-pjan kif nafu s-sissa. Waħda minnhom hija li qed jiġi propost simplifikazzjoni tar-regolamenti fejn jagħmilha iktar faċli li jiġu ikkombinati il-fondi li ħorġu mill-pjan ta' investiment u l-fondi tradizzjonali tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, il-pajjiżi jistgħu jgħadduhom it-tnejn flimkien biex ovvjament itejbu r-riżultati ta' investiment jitjiemu. Kif ukoll żdied l-ammont ta' finanzjament li ħajmur għal kumpaniji żgħar u medji. Semmejt xi ħaġa fil-bidu qabel, però bil-proposta ġdida u bil-liġi kif sa jinbidlu r-regolamenti, il-flus li ħajġu dedikati għal kumpaniji żgħar u medji sa jiżdiedu madwar 9 biljun euro oħra. Dan huwa importanti ħafna u jkompli juri l-ewwel nett li l-pjan beda fuq sisin sodi. U t-tieni il-progress li sar kien progress tajjeb ħafna. U fil-fatt huwa bħala reazzjoni ta' dawn il-Kummissjoni ħasset il-bżonn li min issa stess tipproponi li jiġu estiżi, tiġi estiż il-pjan ta' investiment. Dan ovvjament jagħti iktar ċarezza l-operatori fil-settur privat u jingħata sinjal ukoll indikazzjoni li hemm bżonn li joħorġu iktar kapital jipparteċipaw iktar u jinvestu allura fil-ekonomija Ewropea.
Ivan, ringrazzjak ħafna ta' dik l-ispjega qed tagħmel li l-semija tagħna sabu dan il-programm interessanti ta' skemm sibt anke din l-informazzjonijin. Għal daqstant nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallum t-tmien tiegħek sa tant insemmilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.